blaðsíðan 9. Þú verður að fara og biðja þessarar konu fyrir mína hönd. Mér sama hvað faðirinn segir. Ég vil bara fá hana hinga til mín. Hver faðirinn? Gemir heitir hann og konan hans Angurboða. Hún af bergrisa ætt, en dóttirinn heitir Gerður. Þetta verður hættu för, en ég legg þó í hana með einu skilyrði. Nefndu það, að þú gefir mér sverðið þitt. Freyr rökk við. Hann mátti ekki láta sverðið frá sér. Þurfti á því að halda til að berjast við Surt í Ragnarökum. En ef hann á hinn bóginn fengi ekki Gerði, mundi hann veslast upp og deyja löngu fyrir þann tíma. Og að hvaða gagni kæmi vopni þá? Hann hafði ekkert val. Dró sverðið úr slíðrum og rétti skýrni. Ég legg þá að stað, sagði skýrnir. Taktu hestin minn og farðu heill, sagði Freyr.
Á blaðsíðu 9 mynd af sverði Freys.